L'article 8 que vous venez de voter, initialement, avait prévu à la fois le recensement et l'identification. Les amendements qui ont été portés à cet article parlent de données démographiques, ne parlent plus du recensement ou de l'identification. Parce que le recensement et l'identification allaient peut-être déborder sur le délai prévu par la Constitution et les lois pour les votes de toutes les phases qui sont prévues dans cette loi. Donc, nous avons tenu compte des données démographiques. Dès lors, Batata Bamama Bandeko, article 8, Ezalaki na bakokoso. Poto longola bakokoso wana. Toyokani, recensement na identification à population et kota na kati ya nini population oyo bazai na mbula ya ko kenda na vote te. Yango wana tokamati ndenge liste électorale et causale. Liste électorale et causale suivant ba enrôlement oyo moto na moto a causale. Nangonga ya vote oyo e causala na mokolo ya vote ezali liste ya enrôlement moto na moto akuya na carte de lecteur na ye et puis akuvote. Tutiki recensement identification poate token na élection ya malamu poa tozala na mitindo oyo ezali na kati ya constitution na biso pe na kati ya mikano oyo ya biso tukotia en considération belle ba dele oyo, c'est-à-dire ma mikolo oyo constitution et lobby, ba élection et salman na kati ya mikolo wana.